Цікава тое, то неяк пра Зоську Верас ва ўсіх падручніках выкарыстоўвалі дзеясловы прошлага часу. Жыла, пісала, сустракалася. І ў многіх склалася ўражанне, што яе ўжо няма. А калі мы вот на другім курсе вярнуліся, прынеслі публікацыю. Зоська Верас напісала пра Богдановіча 5 месяцаў у Мінску. І палова групы здзівілася. І пасля, ўжо калі я была кіраўніцай метадычнага аб'яднання ў Слоніме, зноў-такі загаварылі пра юбілей Зоськи Верас. Тады Рогор Барадулін надрукаваў у Ліме цікавы артыкул. І таксама мае настаўнікі кажуць, давайте з'ездзім. Так вот нарадзілася задача з'ездзіць да яе. Мы паехалі ўсі. Ну, хто змог, аўтобус спецыяльна заказалі. Тут якраз апісваюцца ўражанні. Па-першае, вот ўражвае такі светлы розум, такая памяць выдатная, не гледзячы на тое, што ўжо такі ўзрост. І таго цікавага можна сказаць, што мяне ўразіла гэта яе ліставанне. Настолькі ў яе было многа корэспандэнтаў, якія пісалі ёй, якім пісала яна. Прычым вельмі многа, што мяне ўсцешыла гэта згродзяншчына было. І, канешне ж, здзіўляла то, наколькі яна хутка арыентавалася ва ўсім гэтым. У яе гэтыя канверцікі перавязаны былі стужачкамі так акуратна. Яна сідзячы толькі казала, вось у той шуфлядцы вазьміце, гэта вось у той шуфлядцы вазьміце. Яна вельмі многа расказвала вось пра Максіма Богдановіча.